Amerikas Savienoto Valstu izziņotās sankcijas skar Ziemeļkorejas galveno izlūkošanas biroju, Korejas kalnrūpniecības attīstības un tirzniecības korporāciju, kas esot iesaistīta ieroču tirzniecībā, kā arī Korejas Tangun tirzniecības korporāciju, jo tā atbalsta Ziemeļkorejas pētniecību aizsardzības jomā. Tāpat sankcijas ir vērstas pret vairākām fiziskām personām. Šīs ASV solis kalpo kā atbildi uz kiberuzbrukumu kompānijas Sony Pictures datorsistēmām, kas notika pirms komēdijas interviju iznākšanas. Šajā filmā tiek apspriests izdomāts Ziemeļkorejas līdera nogalināšanas plāns. ASV federālā pretizlūkošanas pārvalde uzskata, ka aiz kiberuzbrukumiem Sony stāv Ziemeļkoreja. Režīma varas iestādes to noliec, lai gan slavē uzbrukumu kā tādu. Arī jaunās sankcijas Ziemeļkoreja ir nodēvējusi par kārtējo apliecinājumu Amerikas nelabojumi pretīgai politikai. Un tās tikai spēcināšot Ziemeļkorejas vēlmi aizsargāt savu neatkarību.